Blaðsíða 98. Vigdís Grímsdóttir, 1953. Kaldaljós er fyrsta skáldsaga Vigdísar Grímsdóttur. Sagan er þroskasaga Gríms Hermundssonar sem ólst upp úti á landi. Eftir mikinn harmleik fluttist hann til Reykjavíkur og fór í myndlistarnám. Úr Kaldaljósi. Nýtt hólf, nýr hlátur, brot. Og hann minnist þess dags þegar hann lauk við fyrstu myndina sína. Laukani og merti. Það gerðist eitthvað inn í honum. Eins og opnaðist hólf. Opnaðist eitthvað sem áður hafði verið lokað og hann hló. Og hláturum var öðruvísi nokkur annar hlátur sem hann hafði áður heyrt. Fullur af vindi, vindhlátur, hann hló og hólf opnaðist. Samt var teikningin óskýr. Minningin þung. Nýtt hólf, nýr hlátur. Hann minnist þessa dags, gleymir honum aldrei. Geymir hann á fyrsta blaðinu. Þar verður hann alltaf og í höfðinu. Fastur, alltaf eins og nýr. Alltaf. Þetta var skrítin dagur. Það var kalt. Það voru frostrósir á glugganum hans og hann potaði fingrinum í eina þeirra og rósin skemmdist. Hann kíkti gegnum skemmda rósina og sá mömmu bera þvottakörfu út í þurrkús. Síðan sá hann allt í einu koma hlaupandi. Hún var lafmóð eins og hún væri með fjandan á hælunum. Hún var hrædd við eitthvað. Það var greinilegt. Oft hafði hann séð mömmu með slæðum hausinn og hestatopp fram á ennið í bómsum fara með þvottakörfu út í þurrkús. En aldrei áður hafði hann síðan að koma svo fljótt út aftur með svo miklu írafári og með slæðuna í hendinni og toppin beint aftur. Í rauninni hafði hann aldrei síðan að hlaupandi. Hún var alltaf róleg. Orðskýring, írafár, óðagot, asi, mikill flýtir.